Казвам добър ден на сега на Яна Янев. Господин Янев, новия стар лидер на РЗС, зачестито ли е работата? Честито ли да ви казвам?
Добър ден, толкова ли стар ви изглеждам?
А честито трябва ли да ви кажа?
Няма за какво да ми честитите, като мине сватбата тогава.
Кога ще бъде сватбата? Последно?
След Великден.
До тогава оставате обаче лидер на РЗС.
Да,
нали бяхте уморен, господин Янев? Нали се оказваше психически тормоз върху вас?
Постоянно не е спирал този тормоз. Предполагам, че ще продължи и то с още по-голяма сила. Но аз бях длъжен да проверя хората в страната какво мислят за политиката, която вода. Ако един политически лидер не среща подкрепата на твърдото ядро, на хората, с които трябва да води тази битка, тя е безсмислена. И наистина имахме информация, че много от нашите хора по различни поводи са били изкушавани и притискани.
Изкушавани и притискани от кого и от какво?
От управляващата групировка ГЕРБ. От тук нататък аз ще наричам ГЕРБ само групировка, тъй като те си служат с методите на СИК.
Добре, обаче, конкретно, на мен ми е интересно тази криминална терминология, която използвате. Кажете, структури от кои области са били притискани, кой е отишъл при тях, какво им е казал?
От много места, от Благоевград, от Ямбол, от Сливен, от Варна, Бургас скоро са говорили с нашия лидер, даже преди управителния съвет имало няколко обаждания. Те дори са целяли в управителния съвет да няма необходимия кворум от 2/3 от членовете на управителния съвет, за да могат да съсипат окончателно РЗС, но не успяха. Плана им не успя. Тези хора дойдоха при нас, аз благодаря на нашите регионални лидери, и ни казаха едно към едно как са притискани, и ние знаеме за тези действия на групировката на Борисов.
Те са... Ма как са притискани? Какво са им казвали хората от ГЕРБ, когато са звъняли или са ходили? Не подкрепяйте Яна Янев или какво? Елате към нашата структура, какво точно?
По принцип, за вашата огромна аудитория искам да обясна, че мутринските методи се свеждат до това да предприемаш такива действия, директни или индиректни, че да всяваш страх по различни поводи.
Дайте ми един пример, защото аз съм свикнала да бъда конкретна до болезнено, с един пример на страх, който е всяван някъде в страната към ваши структури.
Ами, много мога да изборя. Десетки, ще ви кажа няколко, за да не...
Един най-страшен.
За да не...
Да.
Искам да ви кажа, че да речеме, минавайки по главната улица на Сандански, Цветан Цветанов и Флоров забелязват чрез свои активисти в моя роден град магазина на моя братовчет. И казват, това е магазина на Еди Койси и трябва да направим нещо, защото всъщност той подпомага кампанията и финансирането на РЗС в Сандански. И за това Яне Янев победи ГЕРБ тук като мажоритарен кандидат на последните парламентарни избори.
И какво му направих?
И само след по-малко от 10 дни, след честването на последния рожден ден на Цветан Цветанов там, качулките влезнаха в магазина на братовчет ми, измислиха постановки, глупости, че внасял, че продавал някакви марки, които не били законни и така нататък, и му конфискуваха стока за над 60 000 лева.
Той подаде ли жалба в полицията?
Подаде жалба в полицията, тече разследване и в прокуратурата, но преди да дойде той на управителния съвет, отиват при неговата продавачка, предлагат и различни неща, притискат я, обаждат и се 5-6 пъти по телефона и казват, свидетелствай срещу Бойко Каплански и тогава ние ще те отървем тебе от отговорност. Иначе и ти носиш заедно с него отговорност.
Това всичко е документирано. Има показания на продавачката. Тя потвърждава думите ви.
Не, това е станало вчера с продавачката. Вчера, преди да дойдат на заседание на управителния съвет. По никое време, вечерта, преди заседанието.
политически театър ли, така се появи в медиите, позволете ми да използвам Янстова, на кого беше нужно това в петък да си подавате оставка, в неделя да ви преизбират. Критикувате постоянно Бойко Борисов, критикувахте това, че той поиска вот на доверие на правителството, а вие направихте същото.
Не е същото. Бойко Борисов и Цветан Цветанов нямат мъжки характер. Те се репчат и показват някакви изкуствени мускули, но всъщност нищо мъжко няма в постъпката им. Ако искаха да направят нещо впечатляващо, би следвало да депозират оставка и да отидат на избори.
Е, процедурата е друга.
Защото те се хвалиха, че имат доверието на българския народ, но се оказа, че нямат такова доверие. И изиграха един фарс в парламента, при който най-бурните аплодисменти получи предателството в българската политика.
При вас не беше ли фарс това? Не беше ли постановка? Кажете, Алексей Петров, обади ли ви се след това да ви каже честито, господин Янев, оставате председател?
Е, ма защо не научите нещо по-различно сега? Алексей
кажете,
Петров,
честито,
Алексей
казали.
Петров, вие не може да си представите в крайна сметка тази репресивна машина, която се подигра с правата на Алексей Петров и на много други хора. Гледах и в вашето предаване при Мартин Джотолов. На практика тези хора вие ги фаворизирате. Те имат плацдарм за политическа кариера.
Кажете,
и не може да си представите...
За политическа кариера говорим, добре? Да кажем, Алексей Петров, зададох ви в края на миналата година на една ваша пресконференция въпроса: Алексей Петров, кога ще стане член на РЗС? Има ли такива намерения? Вие казахте, още е рано да отговаряме на този въпрос. Сега може ли да отговорите?
Не мога да кажа, че Алексей Петров тогава, когато е необходимо, дава необходимите експертни становища, заедно с други хора, които са добри професионалисти в областта на националната сигурност, икономическата политика, борбата срещу тероризма. И затова аз съм винаги твърдял и продължавам и вашето студио да твърда, че за мене Алексей Петров би бил полезен в изпълнителната власт на подходящата позиция.
Например, каква в изпълнителната власт?
Да речеме това, което той в момента прави в експертните структури на РЗС, би могло да се легитимира институционално.
Ето, това вече е някакъв напредък. Каква институция, в каква?
Ами, може да се легитимира като съвет за защита на националната сигурност.
Ама да бъде граждански ли този съвет?
Не, той трябва да бъде в рамките на изпълнителната власт. Защото в момента нашето законодателство се прави на парче в областта на националната сигурност.
И той да бъде председател на този съвет.
Тази концепция, за която толкова време се говори, я няма. Стратегията, която беше предоставена от Цветанов и Борисов за приемане в парламента, тя има вече и на хартиен носител, е под всякаква критика. Тези хора не могат да разберат нещо елементарно.
За вас ми се иска да поговорим повече. Сега сте дошъл на живо студиото да поговорим за вас.
Само секунда, поне това да изчистим. Тези хора, понеже са неуки, необразовани, не могат да разберат, че първо трябва да се построи концепция за национална сигурност и въз основа на тази концепция да има стратегии по направления.
Добре,
в рамките
формулирайте
длъжността
на Алексей Петров в изпълнителната власт. Формулирайте, Алексей Петров става какъв? Как го виждате? Като ръководител на такъв комитет или... Кажете го вие.
Аз смятам, че Алексей Петров би могъл да оглави един съвет за защита на националната сигурност, който да бъде в рамките на Министерски съвет. И там експерти от висок калибър, в това число и хора, които работят в сегашната система за национална сигурност, да формират един солиден екип, защото България, пред България има много предизвикателства в тази област.
Разбрах ви. Това значи ли обаче, че ако Алексей Петров се кандидатира за президент, вие няма да го подкрепите, защото мястото му според вас е в изпълнителната власт?
не е ставало дума за подобно нещо. Ред закон си проявило се суверенна партия. Вие ще се убедите в това. Както Бойко Борисов, така и Алексей Петров не могат да избират кандидата за президент на РЗС. Нашата голяма, важна цел е да доведеме мисията до успешен край за нова конституция.
Добре,
ние считаме, че без нова конституция България е обречена да тъне в блатото на мизерията
така.
И на политическата пошлост, на която сме свидетели
обаче,
всеки ден.
Ще има президентски избори, факт, не можем да го отричаме. Питам ви, ще подкрепите ли, ако Алексей Петров реши да се кандидатира за президент, вие ще го подкрепите ли?
До президентските избори ще изтече много вода, ще се случат много събития и на 18 септември Ред, законност и справедливост ще направи своя конгрес в зала 1 на НДК. Вие сте присъствали, предполагам, на наш предишен конгрес и там 5000 делегати ще изберат кандидат президентския тандем, ще изберат и нашите кандидати за кметове на областни градове и предполагам ще се наложи да изберат и водачите на листи за парламентарни избори.
Можете ли да отговаряте с да и не, господин Янев? Ще стане ли Алексей Петров член на РЗС? Да или не?
Всичко е възможно.
По-скоро да или по-скоро не?
Не, айде сега да не си играеме на по-скоро ще... топло или по-скоро студено.
Не е ли време за конкретика?
Не е време.
Защо?
Защото Ред, законност и справедливост има своя политическа визия и тя е конкретна и ясна. Нека да оставиме Алексей Петров сам да говори за себе си.
Добре, ама вие искате ли той да стане член? Нали е добър в екипния принцип, в националната сигурност като експерт? Защо да не стане член? Искате ли?
Тези, които искам да станат членове, те стават. Вижте новото ръководство на Ред, законност и справедливост как изглежда. Погледнете техните биографии. Вижте биографията на професор Огнян Колев. И тогава ми задавайте
добре.
Подобни провокативни въпроси.
Добре, обаче, господин Янев, нали видяхте, че Нова сила имаше конгрес в събота? Да не би тя да... Нова сила... партията, която подкрепи Алексей Петров за президент и доколкото се говори, ще му издига кандидатурата, да не ви отмъкне Алексей Петров.
Алексей Петров е самостоятелен човек, той сам може да избира. Единствено, което мога да кажа, че прави чест на всяка малка или голяма партия България, която има силата да се опълчи срещу този милиционерско-мутрински режим.
Конкуренция ли сте с Нова сила? За Алексей Петров, пример.
Ема сериозно ли ми задава
да.
Това въпрос?
Виждам, малки са, дреби.
Виждам така усмивка при вас, която ме кара да мисля, че вие знаете отговор.
Не ви е страх, че ще ви вземате Алексей Петров, защото досега като че ли беше за вас така приоритет Алексей Петров и изведнъж Нова сила се появи така като играч.
Според мен Алексей Петров добре познава и теоретично, и практически теорията за формирането на експертните екипи. И ако той си позволи да бъде индивидуален играч, ще сгреши. Затова не вярвам да предприеме подобен ход.
Да отида към Нова сила, а не при вас?
Не. По принцип считам, че ако той реално застане на политическата сцена, трябва да го направи с много солиден екип. В България, без Ред, законност и справедливост, от тук нататък, значими политически ходове много малко хора ще могат да правят.
Аз пък виждам, че вие сега ми го казвате това сериозно, а от ГЕРБ дават заявка, че не ви приемат много на сериозно. РЗС като че ли започна някакви отцепници, да се поразпада малко.
Това е нещо, което се изприказва и изтиражира на стотици страници и не искам да го коментирам, защото в него няма рационално зърно. По-стабилни сме от всякога и тази сутрин Славея Сурчева, шефката на пресцентъра, ми каза, че от национална координация са и казали, че от сутринта до момента са постъпили 45 нови заявления. Това показва и
да не съкат.
И ми дава абсолютни гаранции, че тези хора осъзнават какво се случва в България и че има една единствена опозиционна партия и тя се нарича Ред, законност и справедливост.
Да не са обаче тази... като онези подписи, които са за новата конституция. Нали тече прокурорска проверка в момента, че има фалшиви подписи на умрели хора, на някакъв човек в затвора.
Тези хора, които са дръзнали да нарушават закона и да използват ДАНС като институция, която е неполитическа и няма никакво право да се занимава с каквато и да било политическа репресия или дейност, ще понесат своята отговорност. Днес партията официално ще пусне прессъобщение с информация какво се е случвало в ДАНС с цел нашата подписка да бъде компрометирана.
Какво? Хайде кажете сега, загътнете малко.
Аз разбирам, че страхът е много голям, защото въпроса, надявам се, не сте забравили, е искате ли да бъде разпуснато 41-то народно събрание с цел свикване на Велико народно събрание за приемане на нова конституция. Това е въпроса. И разбира се, че Бойко Борисов няма как да отговори, защото ви са... Ви моля...
Не, какво се е случило в ДАНС,
кажете. Аз отдавна не съм идвал във вашето студио. Моля ви, понеже сте все пак авторитетна медия, която дава позиции на едната и на другата страна...
Винаги, разбира се.
Да поканите, да речеме, авторитетния шеф на Сова Харис, Васил Тончев. Аз прочетох в един сайт негово изявление, че той твърди, че след национално представително проучване става ясно, че 720 000 души са потвърдили, че са подписали подписката на Ред, законност и справедливост.
Трябва да направим Сова Харис срещу ДАНС, примерно, да кажат и тяхната версия. Нали, винаги има гледните точки, но вие ще бъдете по-убедителен, ако ми кажете това, което ще изнесете днес, може би. Какво се е случвало в ДАНС
без да назовавам на този етап конкретни имена, двама човека, високопоставени агенти от ДАНС, са били натоварени от ръководството да използват данни от масиви, с които няма как нормални хора да разполагат, предимно от ГРАО, от частни корпорации, от банки, от застрахователни дружества, и тези масиви след това да доказват, че данните са фалшиви. И ние разбираме, че това нещо се е готвило седмици наред, преди да внесеме подписката в Народното събрание. Не случайно тогава, когато я внесохме, ние направихме изявление, че ще се организира страхотна провокация срещу подписката. Тогава от ГЕРБ подрекоха, но всъщност те са се готвили много сериозно за тази провокация.
Ще го изнесете това днес през центъра из нас.
И са ангажирани служители на ДАНС в регионалните структури. От Бургас, където да речеме там е шеф, много близък приятел от Морското училище на Цветлин Йовчев, хора от Варна, от Видин,
тази,
от Враца.
Добре.
Нещо друго. Сега да
добре,
ви кажа
това
нещо...
на флашка ли го да имате?
Да ви
на
кажа...
флашка изнасяте го това нещо.
Да ви кажа... Не, нека да бъдем сериозни. Сега не олицетворявайте флашката с някакъв вид компромати, които са страшни, грозни.
Не,
и така
вие
нататък.
Казахте дори вчера, че контактувате с хора и ще продължавате да контактувате с бивши и настоящи агенти от ДАНС. От тях ли е тази информация?
Ето, казвам ви нещо директно.
От тях ли е
обажда
тази информация?
Обажда се шефа на ДАНС във Враца, на шефката на нашия пресцентър, забележете, и казва: можете ли да ми дадете GSM-а на вашия регионален координатор във Враца? Има ли сте тук някакъв Иво? И тя казва: а вие сериозно ли ме питате? И той казва: да. Ами казва: тогава ще ви дам номера на шефа на правния отдел, за да ви информира той кой е нашия координатор в
Враца. Господин, да вярвате ли, че шефа на ДАНС ще тръгне да звъни на прес-центъра, няма да си намери телефона на координатора във Враца сам?
Е, толкова им е потенциала на тези хора, че не може да намери координатора на легитимна парламентарна партия. Толкова им е потенциала. И този разговор е проведен и това може едно към едно да се докаже.
Трябва да спрем за рекламите на Дарик Радио. След това ще продължим до края на предаването с вас. Само за да изчистим Алексей Петров, за да не го споменаваме по-нататък, да говорим за РЗС и за вашите политики. Господин Янев.
Но наистина ще говорим за политики след рекламите. Повече не искам и няма да отговарям на въпроси, които ме вкарват в един водевил.
Кажете, Алексей Петров, добре, само да изчистим сега. Алексей Петров, поздрави ли ви, че ви подкрепиха и оставате лидер на РЗС?
Аз с Алексей Петров провеждам от време на време рутинни разговори, за които предполагам, че ДАНС знае, тъй като те подслушват незаконно моя телефон, а също така незаконно и телефона на Петров.
Кога за последен път се чухте и кога за последен път се видяхте с него?
За последен път се видяхме преди няколко дни, а за последен път се чухме преди 2 дни.
Значи не ви е казал честит. То беше вчера. Вчера ви подкрепих.
Аз не мога да разбера защо искате...
Опитвам се да разбера, скарани ли сте или не, в какви отношения сте с Алексей Петров. Да не ви звуча като някаква клюкарка, ама е важно да се изчисти.
С Алексей Петров сме в коректни работни отношения и никога между нас не е имало никакъв конфликт.
Добре, рекламите и продължаваме. По същество, казахте вие да говорим, и аз искам по същество. Най-логичният въпрос като че ли, ще може ли РЗС да излезе от този образ на флашките и на къде?
Ред, законност и справедливост на Конгреса ще представи цялостна доктрина за бъдещето на България до 2020 година.
Много амбициозна програма.
Доктрина, която по един категоричен начин, в това число със срокове, показва различен тип политики в съответните области на държавното управление, които не са прилагани умишлено или заради безхаберие през тези 20 години. И ако искате да коментираме само няколко от основните сектори в държавата, за да видите колко възможности има и нищо не се прави от страна на управляващите.
Кои са най-критичните сектори? Само да ги изборим, защото няма да имаме време да коментираме политиките във всеки един от тях, пък и предизборната кампания рано е още за нея. Или започна според вас?
Не е така. Предизборната кампания не се води само в последния момент в 12 без 5. Затова определени избиратели биват заблуждавани по време на кампания, когато се обещаят 800 дни несимволично увеличение на доходите или борба с корупцията и организираната престъпност, както последно обеща Борисов и Цветанов. И вместо това не пипнаха нито един олигарх, контрабандата се вихри със страшна сила, правят се магистрали, без нито един разследващ журналист да е проверил кой печели обществените поръчки и кой е подизпълнител на тези основни изпълнители на лотовете.
Честно ми кажете, господин Янев, как ще излезете от образа на флашките? Не смятате ли, че сте вече компрометиран политик с компрометирана партия РЗС?
Иска им се на нашите опоненти от ГЕРБ, но няма да им мине номера, защото Ред, закон и справедливост има изключително солиден експертен потенциал. Ние ще бъдем първата политическа партия, която ще предложи правителство в сянка с структура и програма за управление, която е изключително сериозна, консервативна, с заложени конкретни стратегически ходове по отрасли и по сектори.
Не смятате, че сте компрометиран политик? Да или не?
Компрометирането на политиците се оценява само и единствено от българските избиратели. Сега ние сме единствените, които за втори път по време на мандата имат силата да слезнат долу при хората, да ги гледат в очите, да се движат без бодигардове по улиците.
Без бодигардове ли ходят?
И да чувстват одобрение или неодобрение.
Не се ли чувствате? Много човешки ми е въпрос и ви моля за така човешки искрено да ми отговорите. Не се ли чувствате употребен, господин Янев?
Никой не може да ме употреби. Няма фактор в държавата, който може да държи по някакъв начин мене или Ред, законност и справедливост. Ако усета подобно нещо, първи вие ще разберете.
Не се чувствате употребен?
Няма как да съм употребен, затова защото това е моя характер. Още от дете от студентските години.
Ама бяхте на ръба, казахте, идват ми в повече някои неща. Дори се разплакахте. Защо плачат политиците? Какво ви дойде в повече?
Това е малко хиперболизирано за плача. Всеки може да има насълзени очи. Тогава, когато става въпрос за най-близките му хора и за системен натиск. Не еднократен, а за системен. Мога да ви задам и на вас подобни въпроси. Мисля, че и вие някога, като журналист, сте се чувствала обидена, неоценена.
Сигурно. Възможно е това. Обаче кажете на вас какво ви дойде повече. Кое ви обиди, от какво се... Бяхте на ръба наистина. Момчето си отива. Горе-долу така изглеждаха нещата. След това се появи оставката и подкрепата, която получихте.
Не може... поне това, което се артикулира в публичното пространство, да бъде умишлено насочено само срещу тези, които показват корупцията. Тези, които доказват с документи, имам предвид нотариални актове, имам предвид всичко, което сме показвали за, да речеме, картелирането на цели сектора, и вие видяхте, че ние назовахме корупция и за председател на столичния общински съвет Андрей Иванов и за картела на Варадинов.
Нормално е те да се защитават. Предаден от свой или от чужди. Как се получи? Нормално е вие атакувате ГЕРБ, те се защитават. Обаче и при вас се случиха някакви неща.
Вие много умело ме вкарвате в едно говорене, което сякаш е по- удобно, интересно за вас, но не толкова за тези, които ни слушат, почтени хора и искат да разберат една политическа партия, която прави заявка за властта, какво точно предлага. Ако ме попитате, бихме могли да си говорим
всички
на тази тема.
Аз съм убедена, че слушателите на Дарик Радио искат да знаят какво се случи от момента, в който вие казахте, някои неща ми идват в повече, възможно е да се оттегля от политиката до днес. Това е голяма амплитуда в състоянията. И слушателите, вярвайте ми, всички си задават въпроса. Бе, не го ли употребиха това момче?
Пак казвам, никой не може да ме употреби.
А опитаха ли се?
Защото опитаха се да ме притиснат, така че да нямам изход. Но не успяха за това, защото партията като цяло с всичките и структури не се подаде нито на натиск, нито на финансиране от контрабандни пари.
Кой се опита да ви притисне?
Групировката ГЕРБ.
От ГЕРБ се опитаха да ви притиснат?
Да. И аз съм сигурен, че те ще продължават да го правят.
Вие страхувате ли се за живота си? Говоря за физическо отстраняване, психически тормоз, казахте, няма
всичко,
да спре.
Всичко е възможно в България. Не случайно сравних Бойко Борисов с Хашим Тачи. И аз съм убеден, че той е със същия менталитет.
Страхувате ли се от физическо отстраняване? Чувате ли от тези агенти от ДАНС, които контактувате, нещо такова? Имате ли такава информация?
Няма безстрашни хора. Аз съм от силен род, не се изкушавам да разсъждавам върху материята за вечното и преходното. Но все пак имам едно на ум. Никой от нас не е вечен. Някой може да се спъне на стълбите и да замине на ония свят. Господ дава. Ние не бива да изхождаме от презумпцията.
Но си го мислите. Признайте си, че си го мислите сигурно от време на време.
Ако го мисля, нямаше да направя този решителен, дързък ход да поискам подкрепата от управителния съвет и да довърша този политически поход на РЗС към сваляне от власт на това престъпно милиционерско прокомунистическо правителство.
Твърдите ли, четох в едно от последните интервюта, които сте дал, че има тиха война между Бойко Борисов, премиера на страната, и вътрешния министър Цветан Цветанов?
Да, те не се карат за политики. Те не разсъждават защо средния и дребния бизнес се сринат. Защо
за какво се карат?
Стоките от първа необходимост главоломно нарастват. Защо покупателната способност на населението е намаляла. Не спорят и не се карат.
Кой ще е жертвата от тази тиха война между тях двамата, както цитирам ви?
Вие пак изглежда искате само единствено си говорим на предварително набелязани от вас теми.
Ама има време, ще започне предизборната кампания и за политики ще говорим. Да не мислите, че ГЕРБ ги питаме толкова за политики. Кажете.
Какво искате точно да ви кажа?
Цветан Цветанов и Бойко Борисов. Твърдите, че има тиха война. Ще падна, коя ще е жертвата от тази тиха война?
Около 70 народни представители от ГЕРБ са трайно предани на Цветан Цветанов и затова Цветанов е толкова силен в спора си с Борисов. Този спор ще излезе на повърхността, както прогнозирах и вчера, след няколко месеца. И той ще излезе от депутатите, които симпатизират на Борисов и вече дадоха знак при едно от гласуванията. Убеден съм, че ще има и народни представители от ГЕРБ, които не се идентифицират нито с единия, нито с другия лагер и ще се дистанцират, ще напуснат политическа партия ГЕРБ.
Разцепление на партията предричате вие. Това преди изборите ли?
Не, това ще се случи преди края на този парламентарен сезон.
Вярвате ли си, господин Янев?
Аз ли?
Да.
Повече от всякога.
На Алексей Петров вярвате ли?
В областта, в която е експерт, му вярвам също. И то му вярвам много повече, отколкото на тези, които в момента управляват системата за национална сигурност.
Но само в областта, в която е специалист. Защото, примерно, да се кандидатираш за президент, трябва да си по-специалист по всичко. По представителни функции имаш.
Алексей Петров има право на реванш, защото те с него подходиха изключително непочтенно. Нанесоха му удар в гърба. Не удар, а серия от удари.
Вие ще го подкрепите ли в впрегнаха, този реванш?
Впрегнаха цялата машина. Аз не вярвам той да е реваншист. Но вярвам, че иска да покаже, че България е демократична и правова държава и не бива с силови методи да бъдат отстранявани опоненти.
В петък, редовната пресконференция на РЗС. Какво да очакваме? Нови записи, нови флашки?
Очаквайте нови политики от Ред, законност и справедливост. Ново становище, свързано с това как държавата да не бъде докарана до банкрут, защото действията на Борисов са, може би, умишлено в тази посока.
Ако си на финал имам една минутка. Ето, това е отговора на въпроса как се опитвате да изчистите имиджа си на хора, които разнасят флашки, правите политики вече. Ако си затворим очите и си представим, вие искате избори 3-1. На другия ден, ако има такива избори, как изглежда страната? Кой е президент? Какво е управлението?
Предстои българския народ да направи избори и изводи, които не е правил. Дали иска старата посттоталитарна държава да продължи да работи така, както е работила през целия порочен преход, или иска нова конституция, нови правила, нова икономическа и социална стабилност.
Избори 3 в 1. Как си ги представите? Конкретно.
Редно е да има избори 3 в 1.
Ако има, представяме се, ето сега има, кой е президент? След на другия ден, как изглежда България?
Зависи дали тези избори ще се проведат след свикване на Велико народно събрание или ще се проведат по стандартния начин. Ние лично искаме избори 3 в 1 след избори за Велико народно събрание, за да се заложат новите фундаменти на държавността. Тази държавно сегашната, прокомунистическата, трябва да бъде рестартирана и заменена с нов модел.
Край.
Ние не предлагаме нов месия, а нов модел.